abe wana kana dhamaan timo dhageystay ala kuna soo dhawaaday daacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Waa habeen Khamiis ah 19ka bisha December sanadka 2019 waxaanan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 meter band FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxmuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay hadal shalay ay ka soo saartay hay'adda IMF oo qorshaha deyn cafinta Soomaaliya.
Hay'adda ugu waaweyn World Bank, Banka Adduunka, African Development Bank iyo IMF waxaa nasiib wanaag aad nagu faraxsanahay in arrintoodu gabagaba tahay, gabagabana soo dhamaanayso. Waxaa kaloo aan idiin sheegay marka waxa weeye dadka Soomaaliyeed in bisha labaad marka la gaaro deyntii la cafinayo.
waxaad kaloo maqli doontaan xukuumadda Soomaaliland oo u ballan qaaday ergo beesha caalamka ka socotay inay qabanayso doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka.
Kulanka waxaa laga wada hadlay arrimo fara badan. Arrimahaas waxaa ka mid ahaa qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dalka Soomaaliland, xalinta khilaafaadka guddiga doorashooyinka, sidoo kale waxaa laga wada hadlay taageerada dhaqaale ay beesha caalamku ku taageerto Soomaaliland.
barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan halka uu ku dambeeyey ballanqaad ee hore dowladda Soomaaliya ugu samaysay ee mulkiilayaasha goobaha ganacsi iyo weliba guryaha ku burbura weerarada argagixiso.
sidoo kale barnaamijkii dhakhtarka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Aqalka hoose ee Kongreeska waddanka Mareykanka ayaa u codeeyay in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa lagu soo yeediyey laba qodob oo kala ah inuu ku tagrifalay awooddii madaxweynenimo iyo weliba inuu hor joogsaday codsigii Kongreeska ahaa inuu soo gudbiyo waraaqaha uu golahu ka codsaday. codbixintii qodobka koowaad ayaa waxaa natiijadiisu ay noqotay 230 mudane oo ogolaaday in madaxweynaha maamuska xayuubin lagu sameeyo iyo weli 197 mudane oo diiday, iyadoo sidoo kalena qodobkii labaad codkii loo qaadeen ay taageereen 292 mudane, islamarkaana ay kasoo horjeesteen ama ay diideen 198 mudane.
magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia waxaa maanta ka furmay shirweyne ay ka qaybgalayaan hogaamiyaasha dalalka Islaamka, hase yeeshee waxaa qaadacay oo aanan imaan boqortooyada Sacuudiga iyo Pakistan. shirkan oo socon doona muddo 4 maalin ah ayaa looga hadlayaa xal u helidda dhibaatooyinka ugu waaweyn ay xilligan wajahayaan dalalka dunida muslimka, gaar ahaan arrinta malaayiinta dadka qowmiyadda Uguurka muslimiinta Shiinaha ee la sheegay in lagu ciqaabo xerooyin gaar ah oo ay warbaahintu ku sheegtay inay leedahay dowladda Shiinaha. boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in shirkan uusan waafaqsanayn xeerka ururka iskaashiga Islaamka ee xaruntiisu tahay magaalada Jidda, sidaas daraaddeedna uu wiiqayo midnimada ururka iyo midnimada Islaamka, halka ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu qaadacay shirka xilli la filayay inuu tago kadib markii uu cadaadis kala kulmay Sacuudiga. laakiin waxaa shirka tagay hogaamiyeyaasha dalalka Iran, Turkiga iyo weliba Qatar.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageerayaashiisa kula hadlay gobolka Michigan ee waddankan Mareykanka, iyadoo isu soo baxaasina uu ku soo beegmay isla waqtigii aqalka wakiiladu ay codka u qaadayeen maamuska xayuubintiisa. waxaana uu madaxweynuhu taageerayaashiisa xamaasadaysan u sheegay in aan u arkin in isaga xilka laga qaaday arrintaas oo sacaba ay ku soo dhoweeyeen dadweynihii uu la hadlayay. waxaana uu madaxweynuhu khudbadiisa faahfaahin kaga bixiyey dhaqaalaha iyo weliba maalgashiga lagu sameeyey gobolka Michigan, iyadoo arrintaasina uu aad u ammaanay.
barnaamijyo kale oo rabshado watay ayaa Khamiistii maanta mar kale ka dhacay gobollo ku yaala dalka Hindiya, iyadoo ciidamada booliska ay xireen 400 qof oo ka mid ah dadkii mudaaharaaday. barnaamijyadan ayay dadka uga soo horjeedaan qaanuun cusub oo ay maxkamadda sare ansixisay toddobaadkii lasoo dhaafay, kaas oo dhigaya in ay dhalashada Hindiya ay muddo 6 sano gudahooda ku qaadan karaan dadka aanan muslimka ahayn ee laga tirada badan yahay ee ku nool dalalka Pakistan, Afghanistan iyo Bangladesh. talaabadaas ayaa ka araysiisay muslimiinta ku nool Hindiya oo uu arkay in qaanuunkan uu yahay mid ka iyaga ka dhanaac. Barnaamijyada maanta ciidamada booliska ee dadweynaha araysan ayaa iskula dhacay gobollo ay ka mid yihiin Uttar Pradesh, Gujarat iyo Karnataka. Booliska ayaa sidoo kale khadadka treenada ee magaalada caasimadda ee Delhi xiray, halka meelaha qaarna laga jaray isgaarsiinta.
daynu ku horreyna dhageystayaal hay'adda caalamiga ah ee lacagta adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo IMF ayaa shalay sheegtay in madaxdoodu ay meel mariyeen qorshe maaliyadeed ka caawin doona hay'adda sida ay qaybta kaga soo aada ay uga qaadi lahaayeen deyn cafinta Soomaaliya ama uga qaadan lahaayeen. Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay qorshahan deyn cafinta, waxaana wariyahayaga magaalada Muqdisho Seyne Abuukal Maxamed ee warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaaladaasi Muqdisho.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jiraayid Muqdisho ku qabtay ayaa soo dhaweeyay war saxaafadeedka ka soo baxay agaasimaha maamulka hay'adda lacagta adduunka ee ku aadan in guddiga fulinta hay'adda IMF uu meel mariyay qorshe maaliyadeed oo gacan ka geysanaya abaabulidda ilaha looga baahan yahay IMF si ay u gaarto doorkeeda deyn cafinta Soomaaliya. Waxana uu sheegay wasiirka in Soomaaliya ay ka go'an tahay in laga xafiyo deymaha lacageed ee lagu leeyahay
shirkii IMF ta ama hay'adda lacagta adduunka shalay ka dhacay magaalada Washington, kaasoo lagu soo gabagabeeyay halka IMF ka taagan tahay ama hay'adda lacagta adduunka ka taagan tahay deyn cafiska geedi socodka Soomaaliya deyn cafiska oo loogu talagalay inay tis qaado bisha labaad ee sanadkeena soo socda February. Shalay shirka wax wanaagsan baa kasoo baxay, waxa kasoo baxay wixii inagu aan filaynay aan Soomaalinahay oo ahaa Soomaalida geedi socodkeedii si fiican buu socdaa, waqtigii loogu talagalay buu marayaa, waxaana la isku wada dadaalayaa dadaal weyn iyo xusuduubna loogu jira in bisha labaad marka ay gaadho Soomaaliya deynta laga cafiyo. Kristalina Georgieva waxa weeye gabadha ka madaxda ah hay'adda lacagta adduunka IMF-ka, shalay markay shirka kasoo baxday shir jiraayid oo kooban bay qabatay, waana wada aragtiyadiina badan waxay ku saabsan tahay. Marka waxa weeye sida u fahamteen in aad iyo aad ugu hanweyihiin hay'adda lacagta sida aanu soo shaqeynay iyo halka Soomaaliya soo gaadhay iyo sida adduunka ula soo falgalay iyo sida wixii inaga la inooga baahnaa aan u fulinay una gojinay.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sidoo kale sheegay in wadamada iyo heedaha kala duwan ee waqtigan deynta ku leh Soomaaliya ay bilaabeen diyaarinta wadadii ay kaga cafin lahaayeen, kuwaasoo uu sheegay in mid walba loo baahan yahay in nidaam gaar ah loo maro sidii deynta uu cafin lahaa. Ugu dambeyntii, wasiir Beyle ayaa ka hadlay dadaalada iyo tallaabooyinka ay dowladda Soomaaliya ku hanan karto in laga khafiifiyo deymaha lagu leeyahay ee xilliga rasmiga ah ee uu dhici doono kulanka ugu dambeeya ee deyn cafinta Soomaaliya.
Waxaan aad iyo aad iyo dadaal weyn ugu jirnaa madaxda dalka ugu jirta waxa weeye inaan soo dhameystirno waxa anaga la nooga baahan yahay adduunka dadka lacagaha inagu leenoo nooc ay kala yihiin. Nooca ugu sarreeya waxa weeye nooca la yiraahdo IFIS-ka ama hay'adaha lacagta World Bank-ka, Bank-ka Adduunka, Bank-ka Afrika, Islamic Bank-ka iyo IMF-ta weeyaan ayaa ugu sarreeya hay'adda lacagta adduunka. Marka qolo waliba sidee lacagteedu u dhaafi lahayd ayaa taladeeda lahayaa. IMF-ku markaa shalay waxay soo gabagabeeyeen habkii ay u dhaafi lahayeen. Banka adduunka horaa loo soo gabagabeeyey, African Development Bank-ka waa la soo gabagabeeyey, Islamic Development Bank-ka lacagtiisu aad ba u yartahay. Waxaan doonaynaa in Islaamiga wadanada leh bankali inay iyaguna arrintan galaan, waana gelayaan. Laakiin kuwii ugu waaweynaa, hay'adii ugu waaweynaa World Bank-ka, Banka adduunka, African Development Bank iyo IMF, waxa nasiib wanaag aad nagu faraxsanahay in arintoodii gabagaba tahay, gabagabana ku soo dhamaanayso. Waxa kale oo aan idiin sheegay marka waxa weeye dad iyo Soomaaliyeed in bisha labaad marka la gaaro deynti la cafinayo.
Hadalka wasiirka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dowladda Mareykanka dhowaan ay ansixisay miisaaniyad ay ku jirto deyn cafinta dalka Soomaaliya si Soomaaliya ay u gaarto horumar ballaaran. Dhinaca kale, qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in uu burburay heshiiskii ay kula jireen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii ay sheegeen in heshiisyadii horey loo gaaray iyo waxyaabihii la isla gartay dhanka madaxweynaha ay ka fuli waayeen taana ay muujinayso sida qoraalka lagu sheegay in madaxweynaha uusan daacad ka ahayn in uu xal la gaaro dhinacyada saameynta ku leh siyaasadda dalka qoraalka ayaa sidoo kale madaxweynaha ku eedeeyay in uu sii wado uu adeegsiga hay'adaha amniga federaalka raadinta hadafyo siyaasadeed oo hooseeya isla markaana uu shacabka u diido xuquuqdooda aasaasiga ah ee hadalka iyo dhaqdhaqaaqa waxyaabaha ay madashu ku eedeysay madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah in uu rabshado iyo xasilooni darro aan loo baahnayn waqtigan uu ka wada maamul goboleedyada dalka isagoo maalgelinaya bay yidhaahdeen kacdoonno ka dhan ah dowladaha la doortay sida hadalka loo dhigay si kastoo ay ahaato heshiiskan ayaa dhinacyadu ay gaareen 20 November kadib kulan xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ku dhex maray madaxweyne farmaajo iyo labadii madaxweyne ee hore ee dalka shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo ka wakiil ahaa madasha xisbiyada qaran madaxtooyada soomaaliya weli kama aysan jawaabin eedeymaha madaxweynaha loo jeediyey seenab abuukar maxamed v o a muqdisho
xukuumadda Soomaaliland ayaa u ballan qaaday ergadii beesha caalamka ka socotay ee booqatay Soomaaliland in ay qabanayso doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka wafdigan ayaa kulan la qaatay madaxweyne Muuse Biixi maanta waxaan warkaan hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Akulle
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku qaabilay qasriga madaxtooyada ee magaalada Hargeysa xubnaha safiirada ee ka socday wadamada Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda qodobada ugu muhiimsan ee kulanka labada dhinac ku dhex maray magaalada Hargeysa lagaga wada hadlay ayaa VOA u faahfaahiyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac
wafdigii beesha caalamka ka socday ee shalay soo gaaray caasimadda Soomaaliland Hargeysa ayaa maanta kulan kula qaatay qasriga madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliland oo uu helinayay madaxweyne ku-xigeenka iyo xubno ka mid ah xukuumadda kulanka waxaa lagaga wada hadlay arrimo fara badan arrimahaas waxaa ka mid ahaa qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dalka Soomaaliland xalinta khilaafaadka guddiga doorashooyinka sidoo kale waxaa lagaga wada hadlay taageerada dhaqaale ee ay beesha caalamku ku taageertay Soomaaliland sidii kor loogu qaadi lahaa qoondada ay soo gaarsiiyaan ee arrimaha horumarka iyo arrimaha doorashooyinkaba sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland wuxuu waftiga u sheegay inay xukuumadda ka go'an tahay qabsoomidda doorashooyinku marka ay asaabta qaranku isla meel dhigaan suurtagalnimada doorashada farsama ahaan iyo sharci ahaanba waxa kale oo uu madaxweynuhu kulanka ka sheegay in gogoshii uu fidiyay xisbiyada mucaaradka ay halkeedii taalo oo madaxweynuhu muhiimad gaar ah siinayo si ay doorashooyinkan dalka uga qabsoomi lahaayeen
madaxda diblomaasiyiinta ee ka socota wadamada Soomaaliland dhinaca dimuqraadiyadda ka taageera ayaa sida laga warqabo waxa ay shalay kulana la yeesheen guddigii dhexdhexaadinta ee hore go'aanka ugu soo jeediyay labada dhinac madaxda labada xisbi mucaarid iyo xisbi xaakimka inkastoo heerkulka xumada siyaasadeed ee u dhexaysa xisbiyada iyo xukuumadda Soomaaliland ay muuqatay inay hoos u dhacday tan iyo intii guddiga dhexdhexaadinta ee iskood isu xilqaamay ay soo jeediyeen go'aannada islamarkaana labada dhinacba ay sheegeen inay go'aamadaasi qaateen ayaa dadka intooda badan waxaa maskaxdooda ku wareegaysa sida ay suuragal u tahay iyo xilliga ay suuragal tahay in la kala diro guddiga doorashooyinka ee cusub kuwii horena la soo celiyo sharciyan arrintaasi waxaan wax ka weydiiyey professor mubaarak ibraahim r waa guddoomiyaha jaamacadda caalamiga ah ee bedel university
qodobka 14-aad ee xeerka doorashada xar 20 baa sheegaya waxa uu sheegayaa saddex xaalado oo qof xilka ku waayi kara mid maanta meesha ma taalo waa geeri labada soo haray waa xilka qaadista iyo sacsilaad xilka qaadista marka qofka laga qaadayo qofkaasi macnuhu waa garcada weeyaan waa qof la soo eedeeyay dambi baa lagu soo eedeenayaa wuxuu xeerkaas qodobkaasi dhigayaa 14-aad qofkii la rabo in xilka laga qaado horta cod ka qaadi karto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo qodobkaas uu dhigayo isla mar ahaanta markuu ka qaaday process buu maray process-ka waxa ka mid ah in la soo eedeeyo inay ku eedeeyo seen inay sameeyeen runtii qodobada ku xusan qodobka 4-aad waa in lagu soo eedaya oo shuruudihii oo kale ay jabiyaan oo kale iyagoo basuqmaasuq lagu helay iyagoo karti darri awood darri caafimaad darri xilki gudan waay waa in lagu soo eedaya kadib madaxweynuhu wuxuu u saaray guddi soo baada guddaas markay soo baaday ku soo warcusay ku go'aan qaadanaya golaha wakiiladana aan suxinaya taas waa xilka qaadis maxkamadda sarana waa loo gudbin karaa oo way xilka way ka qaadi karaan iyadoo laga duulay go'aankii ay soo saareen golaha wakiiladu oo leeyahay go'aanka dib ha loo eego laakiin runtii qodobka taa ka muhiimsan waxa weeyaan ayaan isleeyahay waa ka loo baahan yahay kuwaasi waa gar cadaawe waa qodobka inay istiqaalo iyo ay iscasiilada ay gudbiyaan xubnuhuyaga ay gudbiyaan oo iyagu ay yidhahdaan waan iscasiilinaa taasina waxa ku iman kartaa maadaama ikhtiyaari ay tahay in iyaga laga dalbado waxaa ka dalban kara madaxweyne maaliland uu ka dalban karaa waana horenaba u soo dhacday dalkeena oo tuzanaan bay dhacday in laga dalbado maxaayay commissionerisku inay iscasiilaan oo minkii dambe ay iscasiileen marka madaxweyne uu ka dalban karaa oo xeerku awood u siinayaa inay dee uu weydiisan karaa isagu weydiisan karaan iyaga iskale maxaa go'aanka lagu soo weydiisan karaa ixtiraam ahaan bay markaa uga aqbalaya waxa kale weydiisan karaa guddiga dhexdhexaadka iyo shacabka Soomaaliland way weydiisan karaan taasna waa ku iman kartaa iscasiilitaanku marka dariiqada sharci maanta banaan waxay tahay inay xukuumaddii iyo xisbiyadii dib u wada fadhiistaan guddi dhexdhexaadintu maaha hawsha kamay dhammaan waa inay isu keenaan wayna wada fadhiisiyaan waa in waxay soo saareen la dhaqangeliyaan waa inay labadii qole ku heshiiyaan sideeba nimanka meesha looga saaraya waa in runtii lagu qanciya madaxweyne ama isaguba ku qancaan inuu ka dalbado guddidii inay iscasilaan taasi markay timaado haddana waxa loo baahay guddidii hore laftigeen la qanciyo oo la yidhaahdo xaal baa la siinayaaye soo noqda oo hawshii qabta sidaasay markaa ku iman kartaa marka taasina waxa u baahan in la wada fadhiiso la wada hadlo hawshana saa lagu wada dhameeyo
qadar maxamed cakule v o a hargeysa
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay qadar maxamed cakule haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan ammaan ku eegayno ballanqaadyo ay hore dowladda soomaaliya ugu samaysay ganacsatada iyo weliba dadka hantidooda ay wax ku burburaan ama ay ku burburaan weerarada argagixiso wariyahayaga falastiin axmed iimaan ayaana inoo soo jeedinaysa
dhowaa waxay kooxda al-shabaab qaadayeen weeraro ay ku bartilmaameedsanayeen goobaha ganacsiga gaar ahaana hoteelada magaalada muqdisho iyo maqaayadaha weeraradan ayaa ka sokow khasaaraha nafeed ee ay geystaan waxaa kale oo ay sababaan burbur hantiyeed iyo hakad ku yimaada ganacsigaasi taasoo niyajab ku keenta ganacsatada madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa horey waxa uu ballan qaaday in ganacsatada hantidooda ay ku waxyeellowda iyo guryahooda la siin doono magdhow
waxaa wax looga qaban karaa wax yar yaan idiin sheegaya waa sahl hal milyan oo dollar bishi in meel loo dhigo qofkii soo sheega baabuurkaas qarxaya boqol kun oo dollar in la siiyo haddii uu rabna dibadda loo diro dowladahaasi lacag isku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facility gareenno waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxaayaele annagaa ka mas-uula annagaa ilaalin weyne annagaa ilaalin weyne nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino hooyooyinka iyo aabayaasha ku dhinta oo ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno maxaan ku raaxda dhaqaalihii ee waalidku ka heli jireen macnaheedu waxay noqonaysaa marka shabaab oo ka soo horjeeda ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo dowladdii oo wadata shacabkeeda oo qofkii dhib ku dhaco ay daaweysanayso
sanadkii 2017 waxay maleeshiyaadka al-shabaab weerareen maqaayad ay dhallinyaradu isugu imaan jireen oo lagu magacaabo Pizza House kuna taala magaalada Muqdisho Cabaas Cabdi Maxamuud waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha maqaayadda Pizza House waxa uu ka waramayaa khasaarihii soo gaaray ganacsigooda
waxaa soo gaaray khasaaro isugu jira naf iyo maal waxa ugu weyn waxay ahayd nafsa tiro badan oo ka tirsan bulshada joogtay maalintaas iyo shaqaalihii oo Pizza House oo ay soomaalihii iyo ajnabigi isku jira ayaa ku geeriyooday burbur hantiyadeed oo aada u weyn waa soo gaaray dareemi kartaa maaragtay habeen dhan dagaal socday oo dhib maaragtay badan uu halkaas kasoo gaaray aa ka jiray xarunta allahu naxariistay intay dhimatay laakiin marka la isku daro masaara aad weyn oo niyadjab badan uu keenay kasoo gaaraha
wararadan goobaha ganacsiga lagu qaaday gaar ahaan hoteelada iyo maqaayadaha ayaa waxay qaataan saacado badan in ciidamada amaanku ay soo afjaraan ama ay ka adkaadaan kooxaha weerarka soo qaaday oo inta badan gabaadka dhigta dhismayaashaasi Kurel Abdullah Ali Mucow oo kamid saraakiisha hore ee sirdoonka Soomaaliya haddana ka faalooda arrimaha amaanka ayaa sharxaya sida marka ugu horeeyay loo maareeyo marka ay dhacaan weeraradan
horta waxa way maarkteen en markii oo weerarka ay ku galaan shabaab meelaha ganacsiga ama hoteelada ay ku galaan isla markii ciidanka ugu horeeyo oo ku soo hormaraya meesha oo goobta iimaanayo oo goobta iimaanayo oo isku dayay inay ka saaraan waa ciidan aan u tababarneen oo tababarkooda aad u yar yahay ama xeeladaha maarkteen commandoska ay isu darbiyada loo fuulo aan u qalabaysnayn tababarna aan u haysan marka waxay sameynayaan ciidanka wuxuu noqon karaa ciidanka booliisku noqon karaa waxa allaala wixii ay hub haystaan oo daba jeex iyo dhashiike ayay maartay derbiyada ay ku garaacayaan iyagoo maartay isku barbaryaac aad u fara badan oo aan maartay coordination aan lahayn oo aysan maamuli karin muxuu ahaa in saraakiisha oo jahwareer ayaa meesha ka dhacay waxa imaanayo kuwa military oo iskood maartay u yimaadeen cidna aysan soo dirin kuwa booliis oo cidna aysan soo dirin meesha ay buux dhaafinayso marka khasaaraha faraha badan ee dhacaya marka ama dadka gudaha ku jiro qaarkood boqolkiiba waxaan dhihi karaa lixdan waxa waa rasaasta dibadda uga timaada ayaa isho waa la isku dayay in maaragtay arrinta xal loo helo ciidanka sida gaarka u tababaran oo maaragtay maraykanka tababareen oo gacanta ay ku hayaan dhaqaalaha iyo tayadooda ciidan iyo shaadkooda iyo logisticadooda iyo qaabkay u dagaalamayaan oo ah muxuu ahay cycle wareeg oo maaragtay oo training ah iyo wareeg howlgal ah marka ciidan u tababarnayna meesha imaanayo gudoomiyaal muxuu ahay degma imaanayo oo staffa imaanayo taliyihii booliiska staffkiisi imaanayo meeshii markaa waxaa ka dhacay jahwareer markay ku wareeraan oo derbiyada la dumiyo intay ku jiraan la yiraa ciidanka gaashaan ma ogolo idinka ka dhaqaaqa marka idinka aad banaysiin ayaan annaga aan galayna
kasakoo waqtiga ay qaataan waxaa kaloo ay qaraxyadan iyo weeraradan la socdaahi ay burbur xoogan u geystaan goobaha lagu bartilmaameedsado iyadoo inta badana aanan nolol lagu helin maleeshiyaadka weeraradan soo qaada waa kan mar kale Corneille Mucow oo sharxaya waxyaabaha keena khasaaraha iyo burburka weyn in ay soo gaaraan dhismayaasha ganacsiga ee ay maleeshiyada al-shabaab bartilmaameedsadaan
waxa waaye qorigan oo 50 caliberka oo aan meel aan ka fogeyn oo u jirta muxuu ahay kontan dalaaba ka yar ayaa in la dhigto ayaa waxa waaye maantoo dhan meeshii xabad kasoo dhacda ay dariishadaha ay ku garaacayaan marka qorigana gumaciisa waa gumac aad u xoog badan kaas ayaa burburka keenay gaashaan markii ay yimaadeen oo ay meesha ay jahwareer ay galaan oo cadowga uu maaragtay meel kooban oo kusoo haro ugu dambeynta markii loo geli waayo oo jaranjarooyinka ay dumaan oo maaragtay dariishadihii ay dumaan oo dhagaxa uu isku dhex daato oo qaab commandosa isugu galin ay arkaan marka ayay isticmaalaya qori weyn oo jibsa la yiraahdo oo ku duminaya meesha oo muxuu ahaa oo cadowga uu ku jiro ama qofka argagixisada uu ka dagaalamayo ugu dambeyntana markii la kor istaago rasaasta ay ka dhamaatay iyagaas qarxiyo
ganacsiyada qaar ayaa mararka qaar weeraradu ay ku soo noqnoqdaan waxaana ka mid a hoteelka maka al mukarama guri xaaji xasan oo horaantii sanadkan mar kale la weeraray hoteelkiisa ayaa sharxaya khasaaraha soo gaaray hoteelka iyo ballan uu sheegay in madaxweynuhu uu ku qaaday inuu ka caawinayo dib u dhiska balse aanan suuragelin
wallaahi sida qof walba oo maanta xamar jooga uu isaga dayacan yahay ayuu dayacan lahay wax insuransna ma jiro wax kaacin lahayna ma jiro waa ilaaha bari iyo ilaaha inuu ka wareejiyo mahayna insuranse kaa jiro ma jiro wallaahi mar walbaba tabartaada ku xiran tahay adigu shan jiraa lii qirxiyay mar walbaba anaa jeebkay ka sameynayay anaa u gurmanayay anaa balxoolaga gelinayay marna ma dhicin in layga caawiyo ama wax layga siiyo marka markii ka horreysay ilaa 350 dollar ayay gashay hadda khasaare ay gaaray ilaa 800 gaaraa tii dhowato sideelaatankii oo febraayo oo sanadkan wallahi haddii tabarta isa gaarayna waa iska dhaafaysaa haddii kalena ama deyn qaado مغريه سو يدي صارت يا لذيك ولو حكدر بلغات بين وسيم بخرج كو بخرج كو دحو ولو وي ما انا دود وحا كلاد هي وكان غرغارينا حتى هديات هلا قفكو عاوتو وكان يستاي سين دود كو بلغات لي كو كو دختريش وحلو سيين مجران مدحويني فرماجو خد كيو دبي ماكو دحاي ولو ياري وانو تغني وحلو ودي استبيشن خسارها ولو قرني وبلغ قاضي انه لا يعاوري دوله كدب دوارك والله بلغ قاضي كاس انه لا يعاوري دوله وغان جيس دول انا وعلم سن ما دام هو بلغ قاضي ان مركان يسور لاغ دوت لكن خبي كسانو دبيس
saacadaha badan ee weeraradani ay jiraan iyo qaabka ay ciidamada dawladdu u wajahaan ayaa labaduba waxay tahay mid sii ballaarisa qasaaraha hantiyadeed iyo burburka dhismayaasha waxaana keentaa mararka qaar in ay ganacsatadu dib u geliyaan lacag ka badan ama u dhiganta tii markii hore ay ku bilaabeen ganacsigooda waa kan markale Abbas Cabdi Maxamuud oo ka mid ah milkiilayaasha Pizza House oo sharxaya dhaqaalaha ku baxay si markale ay maqaayadu u shaqeyso
daqaalaha qiimeynta koowaad oo burburka hantiyadeeda gaaray waxa lagu qiyaasay ilaa $200,000 maaragtay qiyaasi koowaad laakiin maalma kadib markaas ay qiyaasay waa sii bateen oo wax kasta oo hanti oo ay lahayd oo isku jira qalab iyo agabyo kale dhammaantood waxay ahaayeen kuwa aan la isticmaali karin marka waxa lagu qasbanaaday in dib u maalgelin cusub lagu sameeyo oo maaragtay la soo nooleeyo si daba waxba kama jirin meeshaas waxay la mid ahayd maalintii la bilaabayay oo kale sidiyaas si la mid ayaa dib loogu soo onkay
Abbas waxa uu sheegay inay isku dayeen inay dowladda kaalmo ka helaan balse aysan suuro gelin inkastoo kaalmo aan badnayn ay dowladdu marsiisay
runtii isku dayeen badan aan sameynay oo anagu maaragtay hadalkaas dowladda ka yimid meeshaan ay ahayd goob dhalinyaro ay maal gashteen gaar ahaan ah goob dhalinyaro barkulan u ah oy wax maaragtay markay kalin jabinayaan kulamo ku qabsadaan marka ay rabaan inay sheekeystaan isugu imaadaan oo bulshada joogtaba ay tahay xarun dhalinyaro aan u fahamsanahay ayaan dadaal badan doonay inaan dhinacyo badan oo dowladda ka tirsan aan la xiriirno badan qaadiyo badanna waa jireen oo nolol sameeyey marka wixii aan filaynay waxba maanan ka helin laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo in kaalmo aad u kooban xafiiska ra-iisul wasaaraha gaar ahaan inuu kaalmo yar oo aan maalmihii culaysyadana gaaray sababtoo ah dad ayaa maaragtay ku geeriyooday meeshii dan haddii aad sawirada aragtay burbura soo gaaray xataa xayndaadka si loo sameeyo intii aan dib isku abaabul lahayn waxaa jirta lacag yar oo ay kaalmo ay nagu saacideen laakiin balanqaadyada ay noo sameeyeen dowladda xafiisyada kala duwan ma suurta gelin waxa iyana xisid mudan xitaa markii aan taa iska samaxnay oon ka iska hilmaamnay oo isu suurtagal weysay waxaa jirtay dhowr bilood kadib ilaa markii aan damacnay inaan dib usoo yagadaalno xarunta ganacsiga waxaan u baahanay inaan dekeda kala soo degno alaabihii iyo qalabkii iyo agagyadii xitaa in qashuur dhaaf noola sameeyo waa nagu agsaat marka inta la isku soo daro sidaas ayay u dhaceen
ganacsiyada hoteelada iyo maqaayadaha magaalada muqdisho ayaa marka laga soo tago weerarada lagu qaado iyo khasaaraha ay geystaan waxaa u dheer dhaqaalaha tirada badan ee ku baxa ilaalinta ganacsigooda oo si gaar ah ilaalo u qortaan sidoo kalena ay maalin walba wajahaan digniino cabsi gelin ah oo soo gaara sida uu sharxayo milkiilaha hoteelka Maka Al Mukarrama Guray Xaaji
waay kharashka ugu badan waxa uga baxay jira aniga waxay ii joogtay 30 askari mushaaradu raba inaad raashin siiso kaaran mushaaradka raba bal kharashka ugu tarabay waxa gelinaa waxa waa iskurti u ahaa
waadana
waxa dhaca walaan waxa dhisa daraa waxa lagu soo sheegaa in mustaqbalka lagu ama dhawaan in kharash ku imaan doono lagu soo sheegaa wax ka badan ma heriis waxaan ugu leeyahay iska jir wax ku jirtaa imaan la sheegayo waa gaaraan intaas kadibna wax ku caawinaa marks adiga orod waay adiga askarti meela kale geli waa adiga waxa waaye taxadir badan samee runtii waa shaqo oo maanta khasaro maanay faa'iidi lahayn
dhageystayaal waxa naga xasuusin ah inaynu isku daynay in aynu jawaab ka helno dhinaca dawladda oo aynu la xiriirnay mas'uuliyiin kala duwan waxaasa naga xasuusinay marka ugu horeysa ay noo suura gashay inuu diin soo gudbin doono jawaabtooda arintan la xiriirta intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii bandhigga VOA intaan toddobaad dambe dib u kulmi doono nabadgelyo
waagaaga dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga VOA welina waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka soo gaarisa Washington
VOA
habeen wanaagsan dhageystayaal mar kale qaybaha dambe ee idaacaddana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii wargeysyada iyo wixii ay qoreen iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaal celis ah
Aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka ayaa u codeeyay in maamuska xayuban lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa ku soo yeedhiyay amaba lagu soo yeedhiyay laba qodob oo kala ah inuu ku tagri falay awoodii madaxweynenimo iyo waliba inuu hoos joogsaday codsigii Kongreeska ahaa inuu soo gudbiyo waraaqaha uu golaha ku codsaday. Codbixinta loo qaaday ayaa qodobka koowaad ay natiijadiisu noqotay in ay u codeeyaan 230 mudan ee ogolaaday in madaxweynaha maamuska xayuban lagu sameeyo. halka 197 mudanana ay ka diideen qodobka labaad ayaa isagana ay taageereen amaba ay ogolaadeen 292 mudane iyadoo ay ka soo horjeesteen amaba ay diideen 198
magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalka Malaysia waxaa maanta ka furmay shir weyne ay ka qaybgalayaan hoggaamiyeyaasha dalalka Islaamka hase yeeshee waxa qaadacay oo aanan tagin boqorka Sacuudiga iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan shirkan oo socon doona muddo 4 maalin ah ayaa looga hadlayaa xal u helidda dhibaatooyinka ugu waaweyn ee xilligan wajahaysa dunida muslimka gaar ahaan arinta malaayiinta dadka qoomiyadda uyguurka muslimiinta Shiinaha ee la sheegay in lagu ciqaabo xirooyin gaar ah oo ku yaala Shiinaha boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in shirkan uusan waafaqsanayn xeerka ururka iskaashiga Islaamka ee xaruntiisu tahay magaalada Jidda sidaas daraadeedna uu wiiqayo midnimada ururka iyo midnimada Islaamka laakiin Ra'iisul Wasaaraha Bakri Iran la hadan intaas ku celiyo asay shee madaxweynayaasha Iran Turkiga Ra'iisul Wasaaraha Malaysia iyo Amiirka Qatar ayaa shirkii maanta ka qayb galay
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageerayaashiisa kula hadlay gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka iyadoo si subaxna uu ku beegmay isla waqtigii uu aqalka wakiiladu u codeynayay in madaxweynaha maamuska laga xayuubiyo madaxweynaha ayaa taageerayaashiisa waxa maasadaysan u sheegay in aanu arkin in isaga xilka laga qaaday iyadoo arrintaasina ay sacab iyo soo dhaweyn dadweynihii uu la hadlayay ay ku muujiyeen waxaana madaxweynuhu khudbadiisa faahfaahin kaga bixiyay dhaqaalaha iyo maalgashiga lagu sameeyay gobolka Michigan iyadoo arrintaasina uu aad u ammaanay
barnaamijyo kale oo rabshado watay ayaa Khamiistii maanta mar kale ka dhacay gobollo ku yaala Hindiya iyadoo ciidanka booliiska ay xireen boqolaal qof oo ka mid ahaa dadkii mudaaharaaday barnaamijyadan ayay dadku uga soo horjeedaan qaanuun ay maxkamadda sare ansixisay toddobaadkii la soo dhaafay kaasoo dhigay in dhalashada Hindiya ay muddo 6 sano gudahood ku qaadan karaan dadka aan muslimka ahayn ee laga tirada badan yahay ee ku nool dalalka Pakistan, Afghanistan iyo Bangladesh oo Hindiya daris la ah talaabadaasi ayaa ka caraysiisay muslimiinta ku nool Hindiya oo u arka in qaanuunkan yahay mid ka dhan ah muslimiinta barnaamijyadii maanta ciidamada booliiska iyo dadweynaha caraysan ayaa iskula dhacay gobolka Uttar Pradesh, Gujarat iyo Karnataka booliska ayaa sidoo kale khadka tareenada ee magaalada caasimadda ee Delhi xiray
halka wariyaha nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA haatan aynu ka hadlayno dhinaca iyo magaalada Nairobi dawladda Kenya ayaa bilihii la soo dhaafay amarro kala duwan ku soo rogtay ganacsatada dalkeeda iyadoo amarradaasina ay ka mid tahay cashuuro dheeraad ah oo lagu soo rogay ganacsiga dalkaasi iyo waliba sidoo kale shaqooyinka dekedda magaalada xeebta ee Mombasa oo la dhimay gabaanadaasi ayaa saameynaya una ku yeeshay ganacsada Kenya oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Mustafa Ciise Maxamed oo loo yaqaan Mustafa Greig oo ka mid ah ganacsatada magaalada Mombasa ayaa daba wariyayaga Khadar Maxamud Xareed oo halkaasi hawlo shaqo jooga ugu warramay xaaladdaasi. Waxaan ugu horreyn weydiiyeyba sida hadda ay tahay xaaladda ganacsatada waddanka Kenya.
Mombasa yani sababtoo ah ay ku fiican tahay, guryay dhisaan, dukaamo badan bay ku leeyihiin, alaabtana way soo dejiyaan, marka door fiican oo ay ka muuqdaan baabay ay ku jiraan.
Marka waxyaabaha maxay la soo degaan ganacsiga ay la soo degaan maxaa ka mid
ah? Alaab badan bay soo dejiyaan, alaabta guryaha dhismaha, cuntada, waxyaalo badan bay keenaan.
Marka ka waran wax saameyn ah oo ama wax caqabado ah ma jiraan?
Walaal, caqabado badan xagga cashuurta iyo maaragtay transportingan oo aada jakad ay qaadayso trainka SGR ku qaadayo, kaasaa dhib weyn ku ah. Soomaali keligeedna maaha, halkan magaalada maalin walba isniin walba waa laga mudaharaadaa. Waxaan laga mudaharaadaa Mombasa inay dhibaato weyn ku dhacday oo shaqala'aan ka dhacday, dukaamo badan la xiray, makhaayado badan la xiray, hadda guryaha haddaad eegtid guryo badan way banaan yihiin. Marka dowladdana si kasta waa loogu sheegay wax ay ka qabatay ama ay dhegaysateen ma jirto.
Arrintaas maxaa sababay marka maxaa keenay?
Waxaa keenay dekadii halka kan waxaa loo bedelay Nairobi iyo Naivasha. Marka alaabtu markay markabka kasoo degto waxaa la saarayaa train baa la saarayaa, Nairobi baa la keenaya. Dadkii reer Mombasa wax activity ay ku dhex jiri karaan ma aha, sababu train baa la saarayaa, Nairobi baa laga dejirayaa, ninkii baabuurka qaadi jiray xamaaligii wixii dhan way shaqalayeen.
Marka tikadan qalalan ee laga furay Naivasha ayaa saameyn ku yeelatay ganacsigii magaalada Mombasa.
Iyada dhibaato weyn keentay. Markii hore yani markii waxaan la sameynay looma sameyn sidee dadkan reer Mombasa wax loogu maartay loogu sameyn karaa ama sidee wax maxaa loogu bedeli karaa. Marka saameyn weyn bay yeelatay oo dadkii oo dhan bay ku yeelatay.
Marka Soomaalida haddaad tiin gaar ahaan sidee u dareemaysaan saameyntan?
Wallahi anaka dadka kale ayaa wax la qabnaa, ma Soomaali kaliya maaha, dadkoo dhan bay saameysay across the board.
Marka ma kala hadasheen arrintan dhibaatadan dowladda?
Wallahi dowladda si kasta waa loo gaadhsiiyey, mudaharaadyaa la sameeyaa, waa la hadlaa, jaraa'idada lagu soo qoraa, telefishinada laga, laakiin wax ay dowladdu yacni wax macquula ay la timid oo ay dadka kula ma jirto.
Marka trainka la saara alaabta tikada qalalan ee Naivasha la geeyo, kadib marka ganacsigii laga lahaa Mombasa oo kale dabcan dib ayaa lagu soo celinayaa miya?
Ma kuteerka marka la geeyo Naivasha laga waxaa lagu soo celinayaa, hadana trainka soo celinay. Marka chance ay dadka kale uga furan tahay ma jirto. Haddana waxaa jirta alaab loo qaado Sudan oo transit goods baa la yidhahdaa. Hadda transit goodkii Mombasa way ka wareejinayaan, waxay geynayaan Naivasha oo sanadkan cusub wixii ka bilaabma halkaasaa laga qaadaya. Marka differenckii hata kiradii differenckii wax badan baa kaalumaya. Sa markaad alaabta Naivasha ka qaadid Sudan geysid iyo markaad Mombasa ka qaadid waa isku iib maaha, marka iib badan lacag badan baa ka dhacaysa.
Marka dhanka canshuuraha ka waran ma la isdhihi karaa midaas Naivasha ayaa dowladdu xal u aragtay? Oo
wallaahi xal ma noqonayso. Canshuurtan hadda waa la badiyey, lacag badan baa la bixiyaa sidii hore waa laga, laakiin dhibaatadu waxa weeye deyn badan baa laga qaatay China, deyntii sidii loo guda adag, deyntatana garantii yani damaanad waxaa laga dhigay tikada Mombasa. Marka dowladdu si kastay ku fikiraysaa sidii ay tikada heshiisku wuxuu ah haddii aan lacagta la bixin waayo inay China dakida maamulayso oo muddo dheer maamulayso.
Waa tahay warbixintaasina waxaa wareysigaasina uu ahaa wareysi uu wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed uu ku wareystay magaaladaasi Mombasa. Mustafa Ciise Maxamed oo loo yaqaano Mustafa Greig oo ka mid ah ganacsatada magaaladaas. Halkaad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
ku
kulanti waxaan dhigaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Waxyaabaha balaastikada ka sameysan ayaa sanadihii ugu dambeeyay aad dalka ugu soo batay, waxaana meesha ka baxay waxyaabaha dhaqanka ay reeruhu isticmaali jireen sida dambiilaha, saladaha qasabka ka sameysan iyo wixii la mid ah. Haddaba isticmaalka balaastikada iyo waxyaabaha dhaqanka keebaa dalka u wanaagsan xag dhaqaale ama ilaalin deegaan? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Maxamed Cabdullaahi Aadan iyo Faarax Maxamuud Cawaare, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka baladweyne. Waxaa hadalka ku hormaraya Maxamed Cabdullaahi.
Run ahaantii balaastiga sida caagadaha iyo bacaha oo kale deegaanka saameyn ba'an ayay ku hayaan. Tusaalahaan hadda wadooyinkii magaalada baladweyne oo istaraatiiji ah waxaad arkaysaa meel kasta inay bacdii ay dhoobin yihiin, caagadihii oo kuwii biyihii wax laga cabaa ay dhoobin yihiin. Dhanka kale xataa waa tahaadaha iyo waxyaabaha sababa xataa iyaga sababa webiga oo kaleeto waxa waaye bacihii ka buuxsamaayo isagii dhameel walba bacaa taalo bacaana mis bedelaysa dhowr qarni ama dhowr sano waxa waa sidii ahaanaysa bacdi haddii bac kale sii fuusho bac kale sii fuusho meeshii waxay noqonaysaa buurar oo dhagaxiin iyo u eg oo biyihii meeshii loogu talagalay inay socdaan iyagaaba celinaya.
Waa mahadsantahay Maxamed Faraxay. Isticmaalka bacahan dadka waxyaalaha ku qasbay waxay tahay daruufa ku qasabtay, mataqaana option kale hadda ay ku bedeshaan ma jirto. Waagi hore waxaa la isticmaali jiray sallado, maxaa dambiil iyo waxaa la isticmaali jiray waxyaalaha oo traditionalka ah, waxa lamid a la isticmaali jiray. Dadkii shaqadaas qaban jireena mataqaana waxay waayeen wax dhiirigelinay waayeen, dadkina waxaa u fududaadaybo inay isticmaalaan waxyaalahan balaastikada, ayagoo marka qofka oo rabo maxay ahayd inuu bac wax ku qaato baadiya dowla aadaayo haddii oo mataqaana maxay ahayd sallada kale casriyaha la keenay oo islaama dharka isaga shubanaa, marka taasaa marka ayaa kaliftay dadku inay isticmaalaan, daruufta ku kaliftay.
Faarax wa maqlaysaa wuxuu leeyahay duruufta ayaa ku kaliftay in dadku ay isticmaalaan waxyaabaha balaastikada.
Run ahaantii wax duruuf ay keenaysa caqabad ay ku tahay ma jiraan. Deegaanka haddii la wacyigeliyo oo loo sameeyo inay saladaha oo kalaata ay samaystaan oo saladaha ay ku adagtaan way heli karaan. Bacaha oo kalaata waxa waaye dhan walba xataa xoolihii cunaayo, xoolihii beerkoodu arto isku lagan yahay, waxyaaba badan oo saameyn faa'iidada ay leedahay waxa ka daran saameynta bulshada ay ku leedahay ka daran. Marka caqabad badan ay leedahay waa waxaa roon in laga wacyigeliyo oo loo bato dhankaas ilaan faa'iido shay alaab yar lagu qaatay oo alaab yar lagu shubayo oo guri lagu geeyo waxaa ka saameyn badan hadhowdii saameynta deegaanka ay ku leedahay, deegaankii dhammeed ay madoobeynaysaaba gabadeeda.
Faarax Maxamed wuxuu leeyahay danta shaqsiga ah wax ka daran dhibaatada deegaanka soo gaaraysa.
Option lagu bedeli karo ma jiro, macnaha maxay anagana wax soo saar ma hayno, warshado ma jirto oo hadda oo mataqaanaa oo wax soo saar leh, ma jiro wax la dhaho mataqaanaa maxay quality control ama cid hadda oo xakamayn karta ma jirto. Intii laga helaayo wax bedelkeeda ah amase maxay aheeday oo dadku mataqaana uga maarmi karaan inay isticmaalaan balaastikada, waxaan u arkaa inay bulshada maanta wax hadda u dhaamo inay balaastikaas la isticmaalo aysan jirin.
Hey Maxamed,
run ahaantii waxa waaye wadamada hadda adduunyadu waxa waa horumaray ay u arkeen in la isticmaalo balaastiga. Tusaalahaan hadda ii sheegay fuustooyinka oo kale iyo kuraastii oo kale iyo waxay ka sameeyeen balaastigii ka sameynayeen waxa waaye horumara loo tallaabsaday leeyihiin, laakiin saasay tahay caagadihii iyo haddana dhiidkeedii lama yaqaano. Tusaalahaan oo kaleta waxaa la sameynayaa fuustiin waxa lagu soo saaraya ishaeg sun iyo waxyaabo badan oo deegaanka saameyn ku leh waa lasiiga soo dhoofinaya. Marka balaastigaas aaday caqabad ugu tahay bulshada, saasaan aaminsanaan.
Hay Faarax, runtii horta waxyaalahan balaastikada ah amase caagaga amase hadoo lagu diidan wax lagu shubto amase bacaha Soomaali bisma isticmaasho waxay hala isticmaalo wadamada Afrika, isticmaalo wadamada diriska, isticmaalo oon diriska nahay sida Kenya iyo Uganda iyo wadamaas waa laga isticmaalaa. Rundine macnaha haddii la dhaho mataqaanaa geedihii la kura amase wixii la jaraaya waxay ku keeni kartaa wax loo nabaad guur oo mataqaanaa in dhirta iyo wax la jaro laftirkeeda nabaad guuri ay noqone. Taas marka laftirkeeda haddii la dhaho hadda mataqaanaa la sameeyo dirimaha la sameeyo wax kale la sameeyo laftirkeeda waxay noqonaysaa in uu deegaanka uu ku yimaado wax loo nabaad guur, taas oo in mataqaanaa inta badan maxay aheeday dirmaha iyo maxay aheeday saladaha oo ah waxaa laga sameeyaa dhirta, saladaha dhirta laga sameeyaa, dhirta markii oo dirta dhirta aynagu jartana waxaa imaanaya wax loo nabaad guur, waxaa imaanaya wax loo climate change, maxay aheeday waxba xoolo wax cunaana ma helayaan,
marka daasa dadkan ku kaliftay in la isticmaalo plastika.
Maxamed hay? Run ahaantii waxa waa Faarax waxa waa aad u mahsiye horta plastigan bataatan badan ay ku roontahay ma jiraan. Hadu salaahna oo kaatay in sida horan u sheegay in fustooyinka oo kale waxa lagu keenaa waxyaabo dhalaalsan oo dhalaalinayo oo haddana uumi iyo wax ku sii reebayo oo caqabado badan keenayo marka bataatan badan ama plastigas wax saameyn fara badan ayuu u leedahay bulshada. Mid kale in waxyaabahan traditionalka oo la isticmaalayo waxa waa aad u fiican tahay mid kale deegaan fara badan ay baabi'inaysa sabab jiraanba. Waxa laga yaabaa qoyskiiba hal salad dii loo sameeyo ama gabadhii adeegaysa hal salad loo sameeyo intaasoo bilood iska hinaysa marka mis bedelayso laakiin bac waxa waaye taaka loo isticmaalaya hal milyan intaasoo bac ayaa hal mar haddana one second gudahooda lagu isticmaalaya marka deegaanna ma baabiinayso ani waxa ila qurxan in dirmahaas iyo waxyaabaha traditionalka ee gabdhaha iska adeegtaan in xaggoodii loo bato saas ay la taanay
orto qaalkid waa mahadsan yahay laakiin runtii aniga maxay ahayday waxyaalahan arko waxa waaye ayadoo la isticmaalayo waxyaalaha balaastikada amase bacaha oo la isticmaalayo haddana waxaa optional kale waxaa jira ah in la xakameyn karo si ay lagu xakameyn karo waxaa jirta ah in dadka oo wacyigelin lagu sameeyo markay qofaha bacaha isticmaalaan amase waxyaalaha balaastikada isticmaalaan dhibta ay leedahay ayadoo laga maarmin in la aruuriyo mataqaana maxay ahay oo meel lagu shubo kabacdi meel la leedahay la dhigo dadka mid kale in mataqaana aanan maxayd magaalada lagu dhaxtaadin oo loo sameeyo teams oo ka shaqeeyo si aysan xoolo u cunin marka in ay laftigooda wacyigelin badan u baahan tahay second waxa markii horta oo la jaray ama la joojinayo oo balaastikada laga guurayna laba option waa number 1 horta waa in wacyigelin la helo number 2 waa in la helo wax mataqaana wax aan maxaan ku bedelan karnaa mataqaana mana sahlano in si degdeg ah wadaqaana hadda looga guuro because waxa la isticmaalayay muddo badan la isticmaalayay long time soo socdeen mataqaana maxay wadan badan isticmaalo marka maxay ahayday waa dareemi karaan dhib in leedahay laakiin dhibtaan dadkii waxa loo arkay maxay ahayday waxay u arkeen in ay wax hadda lagu bedelin jirin marka waxay la tahay in waqti badan qaadanayso in mataqaana plastic inta aan ka guurno wixii traditionalka aan ku laabano taas aniga
Maxamed maxay kula tahay waxyaabaha ku qasbaya ayadoo Soomaalida markii hore waxyaabaha dhaqanka ah oo dirbaha ama cawda waxa laga sameeyay ay isticmaali jireen in mar kaliya loo guuro waxyaabaha balaastikada oo wadamada indha yarta ka imanaya ee dadku isticmaalaan
runtii waxa keenay deegaankii ayaa isbedelay sidii hore ma bulshada isbedeshay adduunyada hadda horumaray la gaaray technology-da loo tilaabsaday wax walba waxa laga jecleystay wixii fudud laga jecleystay marka bulshada fududkaasi ku jecleysatay meesan fiirin saameynta ay ku leedahay anigu taas ay la tahay
ugu dambeyn maxaa ku talin lahayd in ay sameeyaan qaybaha ay qusayso ilaalinta deegaanka sidii wax looga qaban lahaa dibaatooyinka mar walba laga dhaxlayo waxyaabaha plastikada ka sameysan Faarax
wallahi horta maxay ahayd wasaaradda ku shaqo leh mintaqaana wasaaradda deegaanka iyo bay'ada waxyaalaha aniga aan soo jeedi lahay ay waxay tahay ay sameeyso ay shaqo abuur u sameeyso dadka mintaqaana maxay ahayd oo xirfadaha leh oo mintaqaana waxyaalaha maxay ahayd wax soo saarka riiska oo sameeyo ama se hadii aanay hidaa dhaqanka ama waxyaalaha la isticmaali jiray oo maxay ahayd in ay shaqo abuur loo sameeyo markaas ka bacdi waxa dhici karto in laga gudbo oo waxaan hoos u dhac ku yimaado dhanka bacdina maxay ahayd markasta waxa mataqana oo ku yimaaday maxay ahayd ingiriis oo mataqana degradation ku yimaado hoos u dhac ku yimaadana waa more oo mataqana future-ka noqon karto in mataqana laga gudbo
hey maxamed
ahantii waxaa looga gudbi karaa plastiga iyo bacahan in deegaanka laga ilaaliyo ka hortu waxa u baahan tahay in wacyigelin la sameeyo oo ururo oo barnaamijyadani si gaar u qusayaan inay bulshada u istaagaan inay wax ka qabtaan sidoo kale waxaa aad u haboon waxaa jira hay'ada oo ku wacyigeliya xagga dhanka dhaqanka oo kale iyo waxyaabihii hore traditionalki in la isticmaalo oo iyagii xataa ay isticmaalaan aad u qurxan tahay mid kale wasaaradaha oo quseeyo arrimaha deegaanka oo kale iyagana waxaa la rabaa inay boqolkii boqol ay ka qayb qaataan si bacdan saameynta ay u leedahay wadanka ay ugu yaraan xataa ay u yaraayaan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay maxamed cabdulaahi aadan iyo faarax maxamuud cawaale inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waagaaga dhageystayaal, adeegyada intaas ka soo gudubna xubinta dooda gaabneyd oo inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda Fiidnimada VOA. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan.
Soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen waxaan ino soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Sandheere iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil aan ku bilownay ee wargeyska ka soo baxay dalka Canada ee The Star ayaa daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay Soomaaliya ayay uga soo yaaceen Canada laakiin hooyooyinkani waxa ay sheegeen inaanay iminka waxba ka baqaynin amaba ka cabsanaynin. Hooyooyinkan ayaa sheegay inay weerarada qoryaha iyo baaskooradaha loo adeegsada uu faraha ka baxay magaalada Toronto, waxaana loo baahan yahay ayay yidhaahdeen in booliiska iyo jaaliyaddu is-aaminaan sidda furan wada shaqeeyaan si looga hortago dhalintan istooganaysa. Wakiilo ka socda ururka hooyooyinka Toronto oo 4 sanadood ee u dambeeyay kulmi jiray sabti kasta si ay uga wada hadlaan rabshadaha iyo isirka dhalinta Soomaalida ee Toronto ayaa Arbacadii la kulmay booliiska magaalada iyagoo u sheegay in loo baahan yahay in la wada shaqeeyo. Hooyooyinka ururkan xubnaha ka ah ayaa badankooda wiilal ay dhaleen lagu dilay magaalada Toronto.
Hooyooyinkan ayaa booliiska ka dalbay in si joogta ah ay u kulmaan si looga wada xaajoodo qaabka ugu wanaagsan ee macluumaadka la isku dhaafsan karo dhalinyaradana loo sameeyo barnaamijyo wacyigelina guud ahaana loo abuuro jawi lagu kalsoon yahay oo ay jaaliyadda iyo ciidamada ammaanku u wada shaqeyn karaan. Hooyooyinkan ayaa halku dhig uga dhigay hawshooda maahmaahda Soomaaliyeed ee ah haddii bulshada isu timaado dilaa cirka ku yaala way kabi karaan. Hooyooyinkan ayaa sidoo kale sameeyey urur ka dhex shaqeeya oo caawiya hooyada ilmaha lagaga dilay weerar xabad loo adeegsaday. Xaliima Aadan oo ka mid a ururka hooyooyinka ayaa sheegtay inay dhammaan hooyooyinka go'an tahay inay hawshooda ka madhadhaliyaan iyagoo booliiska si kaliya laaba ula shaqayn doona.
Maxamed oo wargeyska ka soo baxa magaalada London ee la yidhaahdo The Metro ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa muslimiinta dalka Britain oo u diyaar garoobaysa inay UK iskaga haajiraan markii uu xilka ku guuleystay ra-iisul wasaare Boris Johnson. Dadka iminka sheegay inay ka alaabo guranayaan Britain waxaa ka mid a nin la yidhaahdo Mansuur Cali oo madax ka ah urur ka shaqeeya tabaruc oo quudiya dadka aan guryaha lahayn ee degan magaalada Manchester. Ninkan ayaa waxa uu sheegay inuu mustaqbalka naftiisa iyo qoyskiisaba uu shaki ka soo galay.
Tan ayaa imanaysa kadib markii ra-iisul wasaare Boris Johnson lagu eedeeyey inaanu jeclayn muslimiinta iyo inuu yahay cunsuri. Boris ayaa hadalla la diiday dhowr jeer warbaahinta ku faafiyey. Mr Johnson ayaa sidoo kale lagu canaantay kadib markii dumarka muslimiinta uu ku tilmaamay inay la mid yihiin sanduuqyada waraaqaha lagu rido iyo tuugta bangiyada xada, isaga oo ka wada indhashareerka ay xidhaan qaarkood. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in hadalkiisii la leexiyey uuna taageero xuquuqda ay dumarku u leeyihiin inay xidhaan waxay jecel yihiin. Markii uu ku jiray ololaha doorashada ayuu raalligelin ka bixiyey xisbigiisa oo lagu xanto Islaam Nacaybka kadib markii ay xubno ka tirsanay baraha bulshada ku wadaageen hadallo uu yidhi nin la yidhaahdo Tommy Robinson oo ka tirsan urur necab Islaamka iyo Muslimiinta.
Mansuur Cali ayaa haddaba waxa uu sheegay weli inaanu go'aansan meelaha uu haajiri doono laakiin caddeeyey in isaga iyo qoyskiisuba ay isku waafaqeen inay dalka ka guuraan. Waxa uu sheegay in ay niyadda ku hayaan dalka New Zealand oo ay u arkaan deegaan muslimiinta ku noolaan karto, gaar ahaana marka la eega qaabkii ay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ula dhaqantay dadka muslimiinta kadib weerarkii ninka xagjirka ahi uu ku qaaday masaajidka ee 20 qof ku dhinteen.
Cabdixaafid oo wargeyska The Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa isna qoray warbixin ahayd madaxweyne Albashiir oo maxkamadii xukuntay xabsigana la geeyey. Maxkamad ku taala magaalada Khartuum ayaa madaxweynihii hore ee Suudaan ku xukuntay xadhig dhan 2 sanadood ee daymo la xidhiidha musuq maasuq iyo kiisas kale. Bashiir oo xilka laga tuuray bishii Abriil kadib markii ay dibadbaxyo ballaadhani ka dhaceen Suudaan, maxkamadda ayaa Bashiir ku xukuntay in 2 sanadood lagu hayo xabsi dadka waaweyn loogu talagalay. Sharciga Suudaan dadka da'doodu ay gaadho 70 jir lama geeyo xabsi caadiya.
Maxkamaddan ayaa Cumar al-Bashiir sidoo kale ku xukuntay in la wareego dhammaan lacagtii gurigiisa laga helay oo dhammayd 6.9 milyan oo lacagta yurooga loo yaqaano 300,777 dollar iyo 5.7 milyan oo lacagta giniga ah ee dalka Suudaan laga isticmaalo oo noqonaysa 180,000. Maxkamadda horteeda ayaa waxa maxamed uu isugu yimid dad taageeraya Cumar al-Bashiir oo ku dhawaaqaya ereyga Ilaahay ayaa weyn. waxa kale oo bashiir la soo taagay maxkamad oo ku eedeysan yahay inuu bixiyay amarkii lagu toogtay dadkii dibad baxayay markii kacdoonkii uu ka bilowday dalkaasi Suudaan dhaqaalaha laga helay guriga al-Bashir ayaa qayb ka ahaa 25 milyan oo dollar oo Saudiga siiyay madaxweynaha oo loogu talagalay in lagu kala furfuro dadkii diidanaa xukunkiisa
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxay magaalada London ee The Guardian ayaa isna qoray warbixinahay kooxda Arsenal oo iska fogaysay hadal uu sheegay ciyaaryahan ka tirsan kooxdaasi Mas'uud Ozil ayaa bartiisa Instagram-ta ku baahiyay hadal ahaa in dawladda Shiinuhu jabiyo dib aan loo dulqaadan karin ay ku hayso dadka ku hadla afka Turkiga ee Uyghurka loo yaqaano ee dega waqooyi galbeed gobolka Xinjiang naadiga Arsenal ayaa war ka soo saaray iyaga oo ka cabsi qaba in hadalkaasi saameeyo ganacsiga ay ku leeyihiin dalka Shiinaha qoraalkan ayaa naadigu ku faafiyay aalad aad looga isticmaalo dalka Shiinaha oo ay ku sheegeen in hadalka ciyaaryahankaasi uu gaar isaga u yahay naadiga Arsenalna aanu marnaba ku milmin siyaasada
Ozil ayaa hadda ra'yigiisa ku biiriyay dad badan oo caalamka laga qaylay qaabka oo Shiinuhu ula dhaqmo dadka Uyghurka ah ee laga tirada badan yahay oo muslimiin ah ku hadasha afka Turkiga 10 milyan ayaa ku nool gobolkaasi waxana la aaminsan yahay in milyan kamid ah ay ku jiraan xiriir loo sameeyay oo la sheegay in lagu dhaqan gadinayo
fariinta uu qoray ciyaaryahankani ayaa sidana qornayd bariga Turkistan waxa dhikada ayaa qayb kamid ummada oo diidan dhibaatooyinka lagu hayo ee la doonayo in lagaga meedho diintooda kutubtoodii quraanka ayay gubeen masaajidii ayay ka xireen dugsiyadii ayay ka mamnuuceen wadaadadii ayay ka laayeen raggii ayaa lagu guray xiryo dumarkiina waxaa lagu khasbay inay guursadaan rag kale oo Shiinaha laakiin muslimiintu way ka aamuseen way dayaceen hadalna kama ayn odhan taas micnaheedu waa inay raalli ka yihiin dhibaatada dadkaasi lagu hayo
intaasina waxaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyadu waxyaabihii ay qoreen maxamed cabdi sandheere iyo anigoo cabdixaafid cawd ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo
aday umahadsiin abd xafid awil ismaaciil iyo maxamed abd xasan sandeero in la socodsiinay barnaamijka wargeysyada haatan kaalmihii heesaha waxaan idin soo qabannay heestan uu ku luqeeyo axmed mowgi
hay ubo bahri akhi aan dulimi sangini rahbai anda maktai jadi sabha ko sadaji hay ubo bahri akhi aan dulimi sangini rahbai ya do dog jahito da wanai sawa ho ya do dog jahito da wanai sawa ho sura hada ma do durga garai sipura karo hidai pekini Sora haga maadeo Durba garay kukura toro Idei kachimi Aniri maadei sa Nisha wa mbukti sa Dirma mai sasar sa Ya do kuheli tirae Dabo maha kufali dado 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 maha kafali dado 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 maha kafali
kuwa hagaag dhageystayaal codkaasi ee banaxarisi jannaa ka waraabiya axmed moogan liibaan iyo weliba heestaasi aan damaq jacayl iyo ereyadii axmed salamaan bideh ayaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa. Waa idaacadda idu fiidnimo halka si wada jareer kala socodsiinaya nuur xasan nuuyo anigoo cabdixakiin maxamed shumacaatan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
وحو سيدات داروه راها سجل.